gap shunaqaki, buni umuman yulduzlarga daxli yo'q o'zi asli olganda. Mana agar shu qorong'i tunda bir osmonga qaraladigan bo'lsa-da, yon atrofda yorug' chiroqlar yo'q, bir qorong'i joy bo'lish kerak-da. O'sha paytda go'yo bir osmondan yulduz uchib tushayotganday ko'rinadi-da. Osmonda bir yulduz uzilib tushganday bo'ladi. Lekin mana shu uchar yulduzlarni haqiqiy yulduzlarga hech qanday aloqasi yo'q. Uchar yulduzlar fanda meteorlar deb ataladi. Aslida mana shu yer atmosferasiga kichkinagina bir zarrachalarni shu yer atmosferasiga kirib, haligi atmosferada juda haddan tashqari qizib, yonib ketishidan ko'rinadi mana shu meteorlar, uchar yulduzlar.
Hajmi qancha bo'ladi endi bu uchar yulduzlarning?
Hajmi juda ham kichkina bo'ladi. Agar bir massasini oladigan bo'lsak, bir milligramlarda, bir necha milligram. Juda kichkina narsa. Mana shu narsa shu tosh, bu metal ko'rinishdagi narsalar bo'lishi mumkin-da. Yer atmosferasiga juda katta bir 70 kilometr sekund tezlikda taxminan kirib keladi-da. Havo bilan kuchli darajada ishqalashganda yonib ketadi. Bu taxminan bir 80 130 kilometr balandlikda yonib ketadi.
Bu meteorlar qayerdan keladi yer kurrasiga?
Tarixga murojaat qilish kerak bo'ladi. Mana shu meteorlarni kirib kelishining sababi kometalar bilan bog'liq. Mana kometalar bilas, shu o'sha quyosh tizimining eng chekka nuqtalaridan kelib quyoshga yaqinlashib yana orqasiga qaytib ketadi. Shularning ichida bir davriy ravishda kelib ketib turadigan kometalar bor. Shular qachonlardir parchalanib ketganda o'sha orbitaga yoyilib ketadi. Yoyilib ketgan. Mana endi yer o'zini quyosh atrofidagi harakati davomida mana shu kometani orbitasini kesib o'tadi. Ana o'shanda mana shunaqangi yulduz yomg'irlari kuzatiladi.
Hisobdagi yulduz yomg'iri yer sharini qayerda, qachon va qancha muddatda ro'y beradi?
Endi buni juda aniq bir mana falon paytda, falon joyda, joy noma'lum. Lekin mana o'sha meteor yomg'irlarini o'sha poyas deymiz belbog'iga, meteor belbog'iga yer sharini kirib borishidan hisoblasa bo'ladi. Mana misol uchun har kuni oddiy kunda qaraydigan bo'lsak, shu 1 soatda 10 tacha meteorni uchratishimiz mumkin. Osmonga qarab tursak, bir 10 tacha uchraydi. Endi mana shu meteor yomg'irlarining bir faol davrlari bo'ladi. Bunda 1 soatiga 100 tacha o'shanaqa meteorni kuzatishimiz mumkin. Mana shu meteorlar go'yoki osmonni bitta joyidan xuddi yulduz uzilib tushayotganday bo'lib ko'rinadi. Xuddi bitta nuqtadan chiqayotgan bo'lib ko'rinadi o'sha yomg'irlar.
Yulduz yomg'irining yerdagi hayotga ta'siri bormi?
Yo'q, buni hech qanaqangi bir yerdagi hayotga ta'siri yo'q. Bu ijobiy ma'noda ham, salbiy ma'noda ham hech qanaqangi ta'siri yo'q, chunki bu o'sha atmosferani 80-100 km balandlikda bo'layotgan bir kichkinagina bir milligram zarrachalarni yonib ketishi. Bu endi bir nima deydi, maftunkor manzara. Shu nimasi?
Yulduz yomg'irini odamlar qanaqa kuzatishi mumkin?
12 avgustdan 13 avgustga o'tar kechasi yarim tundan so'ng mana shu biz Persey yulduz turkumi deymiz. Buni juda topib olish oson bu yulduz turkumini. O'sha Persey to'rburchak, bir to'rtta yulduz to'rburchak shaklida turibdi-da, uni teparog'ida Kassiopeya yulduzi joylashgan. Kassiopeya o'sha W harfiga o'xshagan yulduz turkumi. Uni hamma topib olishi mumkin. Va o'shani tagida to'rburchak, demak, yulduz turkumi turibdi bu Persey. Ana o'sha joydan yarim tundan keyin tonggacha yulduzlar yomg'irini, demak, kuzatishimiz mumkin. Soatiga bir 100 taga yaqin chaqnashlar o'shanaqangi uchar yulduzlarni uchib chiqishini ko'rishimiz mumkin.
Fanlar akademiyasi astronomiya instituti taxminiga ko'ra, yarim kechadan tongga qadar, ya'ni taxminan 5 soat davom etadi, shunaqami?
Ha, 5 soat, 6 soat, balki mana soat 11 lardan sekin boshlanadi. Men endi o'sha eng faol davrini aytdim. Aslida shu soat kechasi 10 dan boshlab kuzatish mumkin. Sekin-sekin jadallashib borib o'sha yarim kechadan keyin buni oqimi ko'payadi.
Oddiy ko'z bilan kuzatish mumkinmi buni? Yo'q,
biror albatta bu meteorlar yomg'irini oddiy ko'z bilan kuzatgan yaxshi, chunki meteorlarning izi bir necha gradusga boradi-da. Mana teleskoplar yoki bo'lmasam boshqa bir optik asbob uskunalar osmonni juda kichkina bir yarim gradus, bir gradus sohasinigina oladi. Unda o'shanaqangi bir effekti sezilmaydi. Oddiy ko'z bilan kuzatgan yaxshi.
Hisobdagi yulduz yomg'irining astronomiya uchun qanday ahamiyatga ega?
Albatta, astronomiya uchun ahamiyati shundaki, ana o'sha parchalanib ketgan, demak, kometalar to'g'risida bir axborot to'plash mumkin. O'sha oqimga qarab turib, oqimni, demak, kuchiga qarab turib, ana o'sha kometani tuzilishi nimadan iborat bo'lgan, kimyoviy tarkibi haqida, demak uni kattaligi haqida, orbitasi haqida demak ma'lumotlarni to'plash mumkinki, bu ma'lumotlar albatta mana shu quyosh sistemasini rivojlanish tarixi, uni taraqqiyoti to'g'risidagi bilimlarni mustahkamlaydi.
Hisobdagi bir yilda taxminan qancha ro'y berishi mumkin bunday hodisa, yulduz yomg'iri?
O'zini orbitasida chochilib ketgan kometalar juda ko'p. Bu narsa o'sha buloqni ko'zi, shu yomg'ir otilib chiqadigan nuqtalarga kvadrantlar deymiz bizlar. Ana o'sha osmonda juda ham kvadrantlar ko'p. Bular o'sha ma'lum bir yulduz turkumi sohasida bo'lgani uchun o'sha yulduzni nomi bilan aytiladi. Mana misol uchun Leonidlar, Sher yulduz turkumiga to'g'ri kelgan yomg'ir, mana keyin Persey yulduz turkumida bor. Bu juda ko'p, bir 20 tadan oshiq bularning umumiy soni. Da mana shu har 15 kunda, 20 kunda mana shunaqangi yulduzlar yomg'irini kuzatishimiz mumkin. Aslida har kuni kuzatish mumkin o'zi aslida olganda. Mana shunaqa faolligi, demak sentyabr oyida ham, oktyabr oyida ham, mana shu noyabr oyida juda ham kuchli o'sha Leonidlar degan yulduz turkumidan juda ko'plab yulduz yomg'irini kuzatish mumkin. Buni doimo kuzatish mumkin. Bu o'sha faol davri.
2 avgustdan 13 avgustga o'tar kechasining ahamiyati nimada?
Yo, ahamiyati faollik davriga to'g'ri kelib qolganda.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Ulug'bek nomidagi Astronomiya instituti direktori o'rinbosari, fizika matematika fanlari doktori Sobit aka Ilyosov bergan ma'lumotlaringiz uchun, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling.